je ta knjiga?
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zane.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci izabranih pesama japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Pesme ovog značajnog japanskog pesnika predstavlja nam Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci izabranih pesama japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Pesme ovog značajnog japanskog pesnika predstavlja nam Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Hiroshi Yamasaki Vukilić prevodi sa japanskog i starokineskog na srpski i sa srpskog na japanski jezik. Sa srpskog na japanski jezik preveo je dela Ive Andrića, Dragoslava Mihajlovića, Njegošev Gorski vijenac, Luču Mikrokozma, kao i naše epske narodne pesme. Sa starokineskog je preveo pesme i sastavio antologiju klasične kineske lirike Sto božule u vrtu kineskih careva. Sa japanskog na srpski preveo je klasično delo japanske kulture Kojiki. Prevodio je i dela Rionosuke Akutagave, Matsuo Bashoa i Yosebu Sona. Između ostalog, preveo je i sastavio zbirku izabranih haiku pesama Matsuo Bashoa, Oblak cvetova. O ovoj zbirci, kao i u haiku poeziji koju je stvorio Matsuo Basho, govorimo u večerašnjoj emisiji. Hiroshi, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo, ja sam rekao, ocrtao sam u par reči tvoj prevodilački profil i rekao koja si dela prevodio, koja su polja tvog interesovanja. U ovoj emisiji govorimo o Matsuo Bashou. I za početak da te pitam, evo, pred nama je ovdje ta knjiga izabrane haiku poezije Oblak cvetova, koju je napisao haiku poeziju koju je stvorio Matsuo Basho. Pa da te pitam, kada si se prvi put susreo sa poezijom Matsuo Bashoa i kako je taj čitalički susret izgledao?
Teško je reći kad sam se prvi put susreo sa Bashovom poezijom, jer Basho je u Japanu svuda prisutan i deca nehotice čuju od odraslih bar neke od njegovih stihova. Raznim prilikama oni kao poslovicu koriste Bashove pesme i tako, ako se pita kada je bio prvi put, onda teško je reći. Ali u osnovnoj školi, ne znam tačno, možda u trećem razredu ili četvrtom, u okviru časa maternjeg jezika radimo na haiku poeziju i tu se obavezno pojavljuje njegove najpoznatije pesme koje su manje više bliske i deci. To je pre svega najčuveniji haiku u svetu, Stari livnjak. Onda
možemo njega sad i da izgovorimo, pošto je haiku kratka forma, prosto da bi bilo šteta da ne čujemo kada ga pominjemo.
Stari livnjak, đava skoči u vodu, čuje se pljusak. Stari livnjak, đava skoči u vodu, čuje se pljusak.
A kako na japanskom zvuči?
Furuikea kawazu tobi komu mizno oto. Furuikea kawazu tobi komu mizno oto. To je, ta pesma je nekako označena kao početak moderne haiku poezije i prekretnica u istoriji haiku pesme. Basho je napravio jedan veliki iskorak ovom pesmom u istoriji haiku poezije i haiku je odjednom od komičnih stihova postao umetničko stvorenje. I zbog toga već posle, ne znam, dve, tri decenije, jedan pesnik je primetio da ovu pesmu znaju i drvoseće i ribari. Naravno, ne verujem da su oni zaista znali, ali to znači da je u širokim krugovima ta pesma bila poznata.
Ušla u narod, kako se to kod nas
da,
kaže.
Da, u narod, da. I naravno, to je zvanično početak susreta sa Bašovim radovima. A još u devetom razredu ima jedan segment klasična književnost i tu se obavezno obrađuje Bašov putopis Uska staza ka dalekom severu.
Da, koji si ti također...
Da, koji sam ja također preveo na srpski. I naročito početni deo je veoma poznat, pa onda to deca uče. Ne znam koliko oni razumeju, nije bitno. Jer Bašov tekst, kao i Bašova pesma, je vrlo ritmički, prijatno napisan i lako je učiti na pamet. Da.
I sad pomenuo si da postoji primjer drvoseča koji zna njegov haiku. Koliko su recimo haiku pesme Matsuo Bašova prisutne u narodu, recimo među ljudima drugih profila, drugih obrazovanja, koliko je ta haiku forma prijemčija? Ona je kratka, ona bi, čovjek bi rekao, lako je sa njom se susresti i pročitati zbirku pesama. Koliko je ona prisutna u Japanu?
Bašo je, za razliku od svih ostalih, za života već postao na neki način svetac. On je bio samo izvrstan pesnik, već je kao ličnost izuzetna. On je bio veliki asket, potpuno posvećen poeziji i pokazao je veliko čovjekoljublje. I zato svi učenici i čak pesnici iz suprotnih škola dolazili su kod njega da uče nešto. I on je na taj način postao kultna ličnost. Pogotovo posle 100 godina njegove smrti bio je veliki pokret u Japanu, u Edo periodu. Svi poznati haiku pesnici su se okupili pod krilaticom Vratiti se Bašov i tako je napravljena razna paviljon Bašova i tako dalje i napravljen je statu njegov kao nekakav bog i Buda i tako dalje. I kao takav on je zadržao takav statut skroz do modernog doba i zato najobičniji ljudi u Japanu poznaju bar 5-6 njegovih pesama na pamet.
Da. Sam Matsuo Bašo imao veoma neobičan život. On je sin samuraja bio, sam je stupio u samurajsku službu, to je napustio, posvetio se pustinjačkom životu, samotničkom životu, da bi na kraju završio kao veliki putnik, hodočasnik. Sa jednog od putovanja je napisao tu knjigu koju se pominje, Uska staza ka dalekom severu. Pa evo sa par reči samo da Bašova kao lik, kao stvaralački lik predstavimo.
Da, kao što sam rekao, Bašo je potpuno posvećen poeziji i on je kao mlad stupio u službu, samurajsku službu kod jednog gospodara koji se isto bavio haika i poezijom. I da li je on pozvan u službu zato što je već znao ili je kod njega učio, to je još sporno pitanje. U svakom slučaju kod njega se on afirmisa, kod tog gospodara Bašo se afirmisao kao mladi pesnik, već njegova pesma se pojavljuje u nekim zbirkama i tako dalje. I taj gospodar je nažalost mlad umro iznenada i tako je baš ostavljen u velikoj dilemi da li da nastavi put poezije ili da prihvati ponudu gospodarevog brata kojega je poznao isto u službu, i on je izabrao taj mukotrpni put, trnoviti put poezije. I od tada on je stalno radio kao hajkmajstor. On je otišao u Edo, tadašnju novu prestolnicu, i tamo se afirmisao kao veliki majstor. Međutim, odjednom on se povlači u periferiju, u jednu kolibu kraj reke Smida, i od tada počinje novi život. Život usamljenički i malo kasnije kreće i na putu, i on je smatrao da je put njegov konak i život liči na putu i tako dalje. I do kraja života on je stalno putovao između starog ova uska staza ka dalekom severu, kao remek dero japanske klasične književnosti i dan danas najpopularnija klasika u Japanu, je nastao kao rezultat jednog takvog putovanja. Na kraju je on umro na putu, i tako da je njegov život sam predstavlja veoma zanimljivo štivo za sve njegove čitaoce i obožavaoce.
私振られちゃったのかしら。
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o haiku pesništvu, govorimo o zbirci izabranih pesama japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Pesme ovog značajnog japanskog pesnika predstavlja nam Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Evo Hiroshi, malo smo u par reči predstavili i ovu zbirku haiku poezije Oblak cvetova, govorili smo o Bashoa, o njegovom životu i otvorili smo temu priču o putovanjima. Putovanja su tada kada je Bashoa živeo, to je druga polovina 17. veka u Japanu, bar kada su pesnici u pitanju, bila na neki način posebna. To su bila ne samo putovanja u današnjem smislu reči, nego su bile na neki način prilike da oni koji krenu na ta putovanja zapravo tokom putovanja sazrevaju kao pesnici, da tokom putovanja pišu poeziju i da zapravo sa tog puta se dođu, vrate nekako izmenjeni i sa nekom količinom stihova.
Svakako ovaj Bashoa je napravio više velikih putovanja i svaki put on je ostavio neki zapis. I međutim ti zapis obično ostajali u rukopisu i tek kasnije su štampani kao knjige. Ali kroz te zapise sa pesmama mi vidimo razvoj jednog pesnika, sazrevanje jednog pesnika koji je prvi put krenuo na put strahujući za svoj život, jer taj putovanje u to vreme nije bilo toliko jednostavno. Mora čovjek uglavnom da ide peške, a Bashoa je bio malo bolešljiv čovjek i taj strah je bio prisutan. Međutim, kad je krenuo već na drugo putovanje, on izražava takvo očekivanje od puta, dakle jedva je čekao da krene put, više je nestao taj strah kod njega i kada je već treći put krenuo, dakle na taj put ka dalekom severu, on je bio sasvim svestan šta ga čeka, ali je prihvatao taj put kao njegovu misiju.
A koliko su trajala ta putovanja? Ona su sigurno trajala neko duže vreme. Kako su izgledala to? Zapravo, on je zastajao na tim putevima, boravio u nekim mestima, usput pokušavao da ih doživi, da ih opiše.
Da. Obično tako putovanje traje pola godina i više. On je naravno imao mnogo učenike i pristalice na putu koji su ga rado dočekivali, ugostili i zajedno su pravili književno veče i tako su i od Bashoa direktno učili šta je haiku. I njegovo putovanje je u tom smislu je misija za širenje njegovog shvatanja haiku poezije. Dakle, ne samo komika, nego da se izrazi uzvišena misao kroz 5-7-5 slogova. I u tom pogledu on je uvek očekivao susret sa novim ljudima, ne samo starim svojim učenicima, i mnogo je uložio, očekivao od takvih susreta. I to se kroz te zapise stalno se vidi, naročito ova posljednja uska staza ka dalekom severu. Taj put je najduže trajao, ali je on u raznim mestima najduže ostajao u organizaciji svog prijatelja, stalno je pravio književno veče, okupljao lokalne pesnike i pokazao najnoviju tendenciju u haiku poeziji, kako on svata i gleda. I on je na taj način stekao mnogo, mnogo pristalica. I to je bila njegova, njegov primarni cilj putovanja. A da li je on u tim putovanjima opisivao ovaj prirodu, kako vrlo često zapadni ovaj kritičari shvataju, baš nije toliko. Za njega priroda kao predmet ne postoji. On je potpuno se istovetio ovaj s prirodom, tako da on nije toliko opisao prirodu, nego jednostavno živeo da. U toj prirodi.
Kosiš, možda da nam pročitaš deo iz, ove, iz tog putopisa Uska staza ka dalekom severu, da steknemo utisak kakav je zapravo to tekst?
Da. Iz ovaj, ove uske staze ka dalekom severu najpoznatiji je početni prolog, pošto on u tom delu koji je naknadno pisao, kad je završio već rukopis, dodao je na početku taj tekst da bi izrazio jednu filozofiju putovanja. Meseci i dani su večni putnici što se ne zaustavljaju, a putnici su i godine što odlaze i odlaze. Oni što provode život na rađama ili stare, vukući konje po drumovima, na put su svakog dana, put im je stanište. Među velikanima iz davnine beše i mnogo onih koji su umirali na putevima. I mene, ko zna kato veše, zahvati želja za lutanjem, probuđena vetrom koji tera ovračak da leti, pa lutah ovalama mora i tek se jesenas vratih u kolibu na reci i očistih je od pavčine, ali kad se približi kraj godine i stiže proleće, prođe međerja da ovoga puta pod nebom obavijenim subagricom prođem kroz granični predat Šrakava, pa kao da mi je Bog lutanja opseo duh, nisam više bio pri sebi, a kao da me mamio i Bog kraj putaš, nisam mogao da radim više ništa osim da krupim rupe na svojim nogavicama, zamenim rupcu na šeširu i zaparim moksu na golenicama, dok mi je srce već bilo ispunjeno prizrom mesečine nad Matsushimom. Na kraju prodadoh svoju kolibu i preselih se u Sampuovu viru. I koliba mi sada promeni gazdu, dom za hinalutke. Na stup kolibe okačih prvih 8 stihova od venca s ovim kao početnim. I ovdje je baš jasno izrazio
da.
O životu koji je, znači stalno putovanje, kao mjeseci, dani ili godine, da. Kao i ražari i oni koji vuku konji za teret. Tako da i on izražava želju, odnosno on jednostavno ne može da odoli želji da putuje, i tako da je on krenuo taj vrlo mukotrpan put. I ova rečenica je interesantno, početne tri rečenice su relativno kratke, a posle sve do kraja Odeljka je jedna rečenica.
Da.
Samo se stavlja zarez, a da. Nikako tačka.
Meni je jako lepa i interesantna ta početna rečenica koja glasi: mesec i dani su večni putnici što se ne zaustavljaju. I sad u putopisu postoji jedna scena koja je meni posebno privukla pažnju, to je kad se baš zatekao na jednom mestu i sad planira da ide u drugo odredište i hoće da posjeti prijatelje i kaže: želim da idem kod njega jer želim sa njim da posmatra mesec. I sad meni je to bilo tako neobično, to je jedno drugo vreme i drugi meridijani, prosto pesnik je putovao i želeo da ide da posjeti prijatelja, ali ne samo da bi sedeli i pričali i pili, nego je hteo da ide da zajedno posmatraju mesec. Pa evo da te pitam nešto o toj konvenciji, o tom načinu druženja pesničkog.
Da. U haiku poeziji, i ne samo u haiku poeziji, nego u japanskoj poeziji opšte, ima određenih tema i motiva koji pesnici obavezno pevaju u svakom godišnjem dobu. To je trešnjev cvet u proleće, pa onda da slušaju ptice kukavica u letu, a gledaju mesec na jesen, i onda uživa u snegu zimi. Da ostvari taj kontakt sa tim motivima i da pri tome napravi neke lepe pesme, je za pesnika imperativ bio. Bašo, koji je potpuno posvećen poeziji, naravno nije želeo da propusti nijednu priliku da napravi lepe pesme u kontakt sa mesecom, snegom, cvećem i tako dalje. I to što si ti sada pomenuo se pojavuje pri kraju ruske staze. On posećuje jednog prijatelja koji je isto kao i on posvećen poeziji, dakle malo čudak, veliki čudak u tom smislu, sa gledišta običnih ljudi, jel? I on ga pozove da krene zajedno da putuje i u jednu luku na Severnom moru, Japanskom moru, i da tu gleda pun mesec jeseni, to je 15.8. Po starom kalendaru, lunarnom kalendaru, i taj čudak naravno odmah pristade i u istog trenutka kreće na put. I taj opis je veoma zanimljiv i vrlo lepo pokazuje koga je baš ocenio i ko je baš ocenio. I baš posvećenost poeziji treba da ide do takvih stepena. I to jako dobro pokazuje ta priča, ali ima raznih prilika on pokazuje takva naklonost. Recimo ova pesma zimska: prvi sneg pade, tek da se list narcisa malo povije. Prvi sneg pade, tek da se list narcisa malo povije. Hatsuyuki ja suisen no hano tan made. Za njega je prvi sneg bio poseban doživljaj i on je u toj 1686. godini bio u Edu, u svojoj kolibi, i on je se zakleo da će da vidi, da doživi prvi sneg u svojoj kolibi, u svojoj vašti, i kad god se vidi u grad crni oblak, onda se hitno vratio u kolibu i čekao da padne sneg. I taj prvi sneg, taj doživljaj je pretvorio u ovu lepu pesmu.
Kaj
double la jolie nation j'ai trên sông xanh vàng bóng con đò dần cả tiếng ai hò nhìn hàng dừa điều hiu trước sông tôi đứng đây khóc than cho làng tôi người dân mình
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci izabranih pesama japanskog pesnika Matsuo Bashō. Pesme ovog pesnika predstavlja nam Hiroshi Yamasaki Vukelić, književni prevodilac. Evo Hiroshi, u prethodnom segmentu pričali smo o Bashōovim putovanjima, pričali smo o njegovim putopisima i o posmatranju meseca, kako je to bila jedna pesnička konvencija, pesnički običaj koji je uvijek i rezultirao stihovima, nastankom novih stihova. Pa sad mogli bismo da čujemo neku haiku pesmu Bashōovu koja govori upravo o mjesecu.
Najpoznatiji haiku o mjesec kod Bashōova je jedan veoma čak prozaična pesma. Sad ću da vam pročitam. Mengecija Ike o mengrite yomosgara. Prekrasan mesec. Čitave noći šetah oko ribnjaka. Prekrasan mesec. Čitave noći šetah oko ribnjaka. Dakle, ovde baš uopšte ne opisuje mesec. Kako izgleda, kako sjaji i tako dalje. Blista. Nego jednostavno on je opisao sebe. Kako je šetah, zaboravljujući i vreme i mesto, stalno kružeći ribnjak, posmatrajući i mesec. I dakle, on je i tu pokazao potpunu posvećenost svoje poeziji, motivu mesec, koji se najradije u Japanu peva u jesen. To je pun mesec, 15.8. po lunarnom kalendaru, koji je kult tog meseca je uvezen iz Kine, ali je tako pustio koren u japansko društvo i dan danas taj mesec se na neki način slavi.
Da. I sad evo da kažemo pa reći o haiku formi. Haiku forma je danas veoma poznata u svetu, moglo bi se čak reći da je to jedna od najpopularnijih pesničkih formi, zapravo najrasprostranjenijih u čitavom svetu. Postoje čitavi haiku klubovi u svakoj zemalja, ne samo u Japanu. I da kažemo zašto je haiku postao na taj način interesantan i čitaocima i stvaraocima drugih kultura, zašto se on na taj način primio i ugradio u tradicije drugih književnosti.
Haiku je verovatno najkraća pesnička forma koja i danas deluje u celom svetu. Možda je nekad bila kraća, ali to nije preživjela. Recimo, Kinezi imaju isto ovaj kratku formu, pesničku formu kao džeđu, petosložni džeđu, četvorostih. Da. To je sastavljeno od 20 slogova, haiku je od 17 slogova, 5, 7, 5. Dakle, razlika je mala. Međutim, kod Kineza svaki slog predstavlja reč. Dakle, 20 slogova znači 20 reči. Dok u haiku pesmi obično se nalaze samo 3 do 4 reči, a ne više. Dakle, to je u svakom slučaju najkraća forma. Da bi bila kraća, a umetnička istovremeno, pesnik obraća pažnju svakoj reči i da izbaci iz pesme sve suvišne reči, da ostane jezgro, kristalizovan prizor. I to verovatno na čitaoce ostavlja izuzetan utisak. I pošto je kratka i forma je jako određena, 5-7-5 slogova, i lako je i imitirati.
Da.
Lako je napisati, svako može, i deca mogu da napišu 5-7-5 pa da bude haiku pesma. Još samo da zna koje je izraz godišnjeg doba da ubaci kao kigo i eto haiku. Naravno, to ne mora da znači da je umetnički visoki domet dostignut, ali nekako to pomaže širenju haiku u svet. I interesantno je da u raznim jezicima, na raznim jezicima oni nastoje da napišu haiku u 5-7-5 slogova. Da, čak i Kinezi, čiji je jedan slog, jedna reč, piše 5-7-5. Da, onda 27 reči će biti u pesmi. Ali ipak oni to drže.
Sad, pošto je haiku tako kratka forma, ona zapravo mora uvek da računa na veliku moć sugestije, na ono što je nije izrečeno, on zapravo što se rečima sa toliko malo reči priziva. Postoji jedan haiku koji govori, kigo je zimsko sunce. Zima, koji glasi ovako: zimsko je sunce, na konju mi se mrznu obrisi senke. Znači, evo da ponovim, zimsko je sunce, na konju mi se mrznu obrisi senke. I sad vidimo u ova tri stiha zapravo jednu sliku zime, ali nije to samo zima, to je zapravo reč o zimskom suncu. To vidimo da je to neko zubato sunce, kako se kaže, i to, jer imamo i posle senku, znači senka, sunce stvara senku, da. Ali je data ta slika zime u tako u nekoliko poteza, u tri poteza, i to je sjajna pesnička slika. Kaže: na konju mi se mrznu obrisi senke.
Da. Na japanskom to zvuči Fuyu no hiya bajou ni kouru kage boshi. Fuyu no hiya bajou ni kouru kage boshi. Ovo je jedna zanimljiva pesma koju je Bašo mnogo puta obrađivao. Nije on tek prvi, kao prvi dobio ovaj oblik, nego je on ispravljao, tražio rješenje i na kraju je došao do to. I on je na putu prolazio kroz Pirinčano polje, koje je već pokošeno naravno, posle žetve, jer zima je. I tu duva strašno veliki vetar i tako dalje. Ja. I on je zaista bio smrznut na konju. I takav jedno osjećanje on je objektivno dao u ovoj pesmi. I u tom smislu ovo je jedno od zanimljivih i uspešnih pesama. Nije toliko popularno kod običnih ljudi, jer je malo treba razmisliti šta zaista znači da se senka brzni i tako dalje. Ali za ljubitelje poezije on je veoma kako da kažem slavne interesantna pesma.
I sada, pošto se polako bližimo i kraju emisije, da možda bacimo pogled na taj posljednji njegov haiku kojim je on završio svoju životnu i pesničku avanturu. I on je interesantan.
Tabi ni yande yume wa kare no kake megru. Bolestan na putu, moji snovi obdeću svejedno polje. Bolestan na putu, moji snovi obdeću svejedno polje. On je ovu pesmu napisao nekoliko dana pre smrti na bolesničkoj posteli. On je pozvao svoga učenika da zapiše to. I istovremeno ispovedao da je on zaista bio posvećen poeziji i stalno je mislio na poeziju, i to je po budističkom učenju obsesija kao greh. Treba da se oslobodi svake obsesije. I on kaže od tada, od tog momenta, on više neće da misli na poeziju. I odmah posle toga pozvao učenika i ispravljao svoju staru pesmu i tako dalje. I pri smrti u posljednjem trenutku njegova duša je putovala, lutala po Svenrom polju. A ovo Svenro polje bez boje i oblike je nekako bio estetski ideal Bašova. Za razliku od recimo Bussona i ostalih koji su tražili lepotu u boji i obliku, Bašo je išao suprotnim putem.
Hiroši, hvala ti na ovom lepom razgovoru. Ja verujem da smo uspjeli slušalce da zainteresujemo i da ih navedemo da potraže knjigu haiku pesništva, haiku poezije Matsuo Bašova.
Hvala.
Hitori pochi no yoru.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.